Saopštenje eparhije Zapadnoameričke povodom sve pravoslavnih sasluživanja tokom 2019. godine. Tokom prve nedjelje posta, dok se spremamo da se svima pravoslavnim hrišćanima na vidljiv način u bogosluženju proslavimo nedjelju pravoslavlja Trijumf crkve zbog vaspostavljanja ikona, eparhija Zapadnoamerička obavještava sve svoje sveštenstvo i vjernike da se postojano drže dosadašnje prakse pri zajedničkom bogosluženju ili sasluživanju sa svima pravoslavnim episkopima, sveštenstvom i vjernicima svih pravoslavnih eparhija u Sjedinjenim Američkim Državama. Drugim riječima, mi ne prekidamo zajedničarenje sa onima sa kojima smo do sada više od jednog stoljeća u Americi zajednički proslavljali ne samo nedjelju pravoslavlja, nego i druge crkvene praznike tokom godine. Samo kroz liturgijsko učešće naroda Božijeg čuva se zajedništvo Duha Svetoga. S obzirom da su do nekih manje upućenih vjernika dospjele zbunjujuće i netačne informacije po kojima Srpska crkva tobože ne opšti sa nekim pravoslavnim patrijaršijama ili pak autokefalnim crkvama u svijetu, iznosimo sljedeće. Poručujemo svim pravoslavnim vjernicima povjerene nam eparhije da ne podliježu bilo kakvim dezinformacijama o navodnom neučestvovanju naše crkve u sve pravoslavnim bogosluženjima. Postoje čudnovati stavovi koji dolaze sa raznih strana, čiji portparoli negdje tvrde, a negdje sugerišu da Srpska crkva tobož preporučuje da se klonimo opštenja sa onima sa kojima smo do sada bili u opštenju. S tim u vezi saopštavamo da je neprihvatljivo skretanje u nekanonsko odcjepljenje od opštenja u evharistijsko-jerarhijskom jedinstvu sa ostalim pravoslavnim crkvama u dijaspori i cijelom svijetu. Podsjećamo sve na mudre i crkvene riječi uvaženog arhijepiskopa Albanija Nastasija Janulatosa kao i mitropolita Dioklijskog Kalista Vera, da sveta liturgija, bogoslužbeno opštenje, nikada ne može niti smije da se koristi kao oruđe u borbi protiv neistomišljenika. Mitropolit Kalistos, koji će inače biti glavni govornik na Crkvenom saboru Srpske crkve u Americi jula mjeseca u Chicagu ove godine, izrazivši zabrinutost što je jedna crkva odlučila da prekine zajednicu sa drugom, poručio je izričito da sva pitanja treba riješiti u duhu bratske ljubavi bez prekidanja evharistijske zajednice. Zbog svega ovoga želimo da ohrabrimo naše sveštenstvo, monaštvo i vjernike da nastave sa usrdnim opštenjem i molitveno-evharistijskim zajedničarenjem sa svim pravoslavnima u Americi, a konkretnije sa predstavnicima svih kanonskih jurisdikcija, Vaseljenske patrijaršije i svih njenih hijeraraha kao i područnih joj eparhija u Americi, Antiohijske patrijaršije, Moskovske patrijaršije sa autonomnom ruskom zagraničnom crkvom, Srpske patrijaršije, Rumunske patrijaršije, Bugarske patrijaršije, Gruzijske patrijaršije, Američke pravoslavne crkve. Srbi u Americi ovim crkvograditeljskim jedinstvom i ljubavlju, činom i dijelom punog zajedništva u Hristu, blagodaću Duha Svetoga i na slavu Boga Oca, daju pravi primjer i ostalim pravoslavnim hrišćanima. U godini kada naša Srpska crkva proslavlja 800 godina svoje autokefalnosti, pozvani smo svi mi da postupamo onako kako takav jubilej nalaže, proslavljajući jedinstvo na ukupnom planu i svjedočeći duh opštenja kako u našem narodu, tako i u odnosu sa drugim pravoslavnim crkvama. Stoji u saopštenju eparhije Zapadnoameričke povodom sve pravoslavnih sasluživanja tokom 2019. godine u potpisu episkop Zapadnoamerički Maksim.